Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ակցիաներ Երևանում, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի դեսպանատների մոտ, անհետ կորած զինվորների հարազատները հորդորում են պարզել իրենց որդիների ճակատագրերը։ Երկու տարի առաջ այս օրը Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Հայաստանի վրա։ Գրաված տարածքները մինչ հիմա մնում են նրանց վերահսկողության ներքո։ Մոսկվան և ՀԱՊԿ-ը լուռ են։ Մեր հարցազրույցը Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գարո Փայլյանի հետ։ Կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունները, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, ով նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցով Երակոմ աշխատանքային խմբի համանախագահն է, նրան այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպմանը ներկայ են եղել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Երևանը գնահատում է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, X-ի միկրոբլոկում գրել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, տեղեկացնելով, որ հեռախոսազրույց ցե ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նորանշանակ փոխնախարար Մաջիդ Թախտրավանչիի հետ։ Հեռախոսազրույցի մասին նաև Իրանի փոխարտգործնախարարն է X-ում գրառում կատարել, վերահաստատելով Թեհրանի մեծ ցանկությունը ամրապնդել հարաբերությունները բոլոր հարևանների հետ։ Ես նաև արտահայտել եմ մեր սկզբունքային դիրքորոշումը միջազգային սահմանների անձերտ մխելիության վերաբերյալ, գրել է Ռավանչին, ընդգծելով, որ ընդունել է Երևան այցելելու Կոստանյանի հրավերը։ Պաշտոնական Բաքուն կողմնակալ և անարդար է որակել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ Եվրախորհրդում Եվրամիության հայտարարությունը։ Ստրասբուրգում նախարարների խորհրդի նիստից հետո ընդունված հայտարարությամբ կոչ են անում Բաքվին վերջ դնել լրագրողների և ակտիվիստների կամայական ձերբակալություններին։ Բաքուն սա համարել է միջամտություն Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը այսօր սեպտեմբերի 13-ին կհանդիպեն Վաշինգտոնում։ Այս հանդիպումը տեղի կունենա այն ընթացքում, երբ Ուկրաինան Ռուսաստանին հարվածելու համար խնդրում է արևմտյան աջակիցներին թույլատրել Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի կողմից տրամադրված զենքի օգտագործման սահմանափակումները։ Սպիտակ տունը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ուղիներ են փնտրում այս հարցի շուրջ։ Կրեմլը հաղորդում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հստակ ուղերձ է հղել, ինչ հետևանքների կբախվի արևմուտքը, եթե թույլ տա Ուկրաինային խոցել Ռուսաստանի տարածքը արևմտյան հեռահար հրթիռներով։ Պուտինը երեկացել էր, որ արևմուտքը ուղղակիորեն կներքաշվի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանի Անվտանգության Դաշնային Ծառայությունը այսօր սեպտեմբերի 13-ին մեղադրել է բրիտանացի 6 դիվանագետների լրտեսության մեջ և հայտնել, որ որոշում է կայացվել հետ կանչել նրանց հավատարմագրումը։ Ռուսական պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ նրանք կարտաքսվեն։ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության նախագահի թեկնածու Դոնալդ Տրամփը հայտարարել է, որ հրաժարվում է մասնակցել նախագահի դեմոկրատական թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ երկրորդ հեռուստաբանավեճին, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը դատապարտել է Ֆրանսիայի քաղաքացի Թեո Կլերկի բանտարկությունը Բաքվի մետրոյի գնացքներում գրաֆիտի անելու համար։ Դեսպանատան հաղորդագրության մեջ ընդգծվում է, որ գործով երկու ամբաստանյալներ, որոնք այլ ազգի քաղաքացիներ են, տուգանվել են, բայց չեն ազատազրկվել նույն մեղադրանքով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն երեկ հայտարարել էր, թե Բաքվում Ֆրանսիայի քաղաքացու նկատմամբ կայացված վճիռը գտնվում է Ադրբեջանի դատարանի իրավասության ներքո, և ֆրանսիական կողմը իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու այս որոշումը։
Շնորհակալություն Աննուշ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունը։ Այսօր Երևանում ակցիաներ են անցկացվել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանատների մոտ, անհետ կորած զինծառայողների հարազատները Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին հորդորել են Բաքվում կայանալի COP29-ը միջազգային համաժողովից առաջ ավելի ակտիվ քայլերի դիմել իրենց որդիների ճակատագրերը պարզելու, Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու համար։ Այդ դեսպանատներին նրանք նամակներ են փոխանցել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների ծնողները Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից ու Ֆրանսիայից պահանջում են ակտիվ քայլեր իրենց որդիների ճակատագիրը պարզելու համար։ 44-օրյա պատերազմից հետո մինչև այժմ անհետ կորած է 195 անձ, նրանցից 175-ը զինծառայող, 20-ը խաղաղ բնակիչ։ Ծնողները թեև պատերազմից գրեթե 4 տարի անց որևէ տեղեկություն չունեն տղաներից, հույսը դեռ չեն կորցնում։ Հնարավոր է գերության մեջ են իրենց որդիները։ Նրանք այսօր հավաքվել էին Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դեսպանատների առջև իրենց պահանջը ներկայացնելու։ Կտրականապես հրաժարվեցին խոսել լրագրողների հետ։ Մտահոգվում են, միգուցե իրենց խոսքը վնասի իրենց տղաների ճակատագիրը պարզելու գործընթացին։ Իրավապաշտպան Նարե Արամյանի խոսքով,
այսօրվա պահանջը իհարկե մեկն է, որովհետև Մինսկի խմբի անդամներ հանդիսացող պետությունների դեսպանատներ տրվում են նամակներ, որպիսի նրանք հետամուտ լինեն առաջիկայում կոպ, չգիտես ինչու 29-ի, որ անցկացվելու է Ադրբեջանում, ընդառաջ անել այն գործողությունները, որը մենք որպես պետություն պետք է անենք, նախև առաջ դադարեցնել Ադրբեջանի միջազգային համբավի եւ կերտվածքի սրբադասումն, այսօր ինչ որ մենք տեսնում ենք, եւ հակառակը նրա պատերազմական եւ բարդկության դեմ հանցագործությունների համար նրան պատասխանատվության կանչել եւ օր առաջ վերադարձնել թե գերիներին եւ թե տալ ամբողջական տեղեկություն անհետ կորածների մասին։
Ադրբեջանի կողմից հաստատված գերիների ցանկում անհետ կորած այս զինծառայողների անունները չկան, ըստ պաշտոնական տվյալների, Ադրբեջանում հիմա 23 հայ է գերության մեջ, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունն է։
Երկու տարի առաջ այսօրը 2022-ի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակողական գործողություններ սկսեց Հայաստանի դեմ։ Ջերմուկի ներքին հանդի սոտքի ուղղություններով ադրբեջանական ուժերը առաջ շարժվեցին, երկու օր տևած բախումներում հայկական կողմը ավելի քան 200 զոհ տվեց, մոտավորապես 300 վիրավոր։ Ադրբեջանը հայտնել էր իր կողմից գրեթե 8 տասնյակ զոհի և ավելի քան 280 վիրավորի մասին։ Հայաստանը դիմեց Ռուսաստանի հապկի օգնությանը, բայց այսպես կոչված դաշնակիցները որևէ օգնություն չցուցաբերեցին։ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերը ասես վերջին կաթիլն էին հապկի հետ հարաբերությունները վերագնահատելու համար։ Մինչ հիմա Հայաստանը չի մասնակցում Մոսկվայի գլխավորած այդ ռազմաքաղաքական դաշինքի միջոցառումներին, չնայած դեռ մնում է հապկի անդամ։ Մինչ հիմա ինքնիշխան Հայաստանի տարածքները գտնվում են Ադրբեջանի զինուժի վերահսկողության տակ։ Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենսունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չեն լինի, ներկադրության մեջ չկան, իրենք չեն կարողանում բերեն իրենց սնունդը և ջուրը ապահովեն, և կենսունակությունը կորցրելով խումբը հետ կքաշվի։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այս հայտարարությունից ուղիղ 2 տարի է անցել, բայց ադրբեջանական ուժերը չեն հեռացել Ջերմուկի մատույցներից։ Ինչու Էդվարդ Ասարյանի հավաստիացումներն այդպես էլ իրականություն չդարձան և Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական ստորաբաժանման հացն ու ջուրը անցած 2 տարիների ընթացքում այդպես էլ չվերջացավ և նրանք ետ չքաշվեցին։ Այս հարցը բազմից է տրվել Էդվարդ Ասարյանին, սակայն կոնկրետ բացատրություն այդպես էլ չի հնչել։ Վերջին անգամ հարցից նյարդայնացած գլխավոր շտաբի պետը լրագրողներին հորդորեց միասին Ջերմուկ գնալ։
Լավ եմ արել, հայտարարություն եմ արել, լավ եմ արել։
Ինչու՞ չեն գնացել, ներողություն։
Ինչ են գնացել։
Ջերմուկից ինչի հետ չեն քաշվել ձորքերը։
Դուք անձամբ ձեք վերցրեք, եկեք իմ կողքը կանեք ու միասին կգնանք։
2 տարի առաջ հենց այսօրը, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը մի քանի ուղություններով հարձակում գործեց, ներխուժելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Միայն Ջերմուկի հատվածում ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի տարածք մխրճվեց 8.5 կիլոմետր լայնության ճակատով և մինչև 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Այսօր էլ ադրբեջանական զինուժը առողջարանային քաղաքից մոտ 4 կիլոմետրի վրա է։ Ադրբեջանի զինված ուժերն ըստ գլխավոր շտաբի Հայաստանի ինքնիշխան տարածք մխրճվեցին նաև Սյունիքի մարզի ներքին հանդի ուղությամբ մոտ 2 կիլոմետր խորությամբ։ Որոշակի դիրքային առավելություն ձեռք բերեցին նաև Գեղարքունիքում շորժաների ուղությամբ։ Հայաստանի տարածքի վրա ադրբեջանական հարձակման հետևանքով հայկական կողմն ավելի քան 220 զոհ տվեց։ Ավելի ուշ ամանամիջնորդությամբ Ադրբեջանը հայկական կողմին վերադարձրեց այս գործողությունների հետևանքով գերեվարված 17 ռազմագերիների։ Այդ օրերին գերության մեջ հայտնված հայ զինծառայողների կանխամտածված սպանության մասին ադրբեջանական սոցիալական հարթակներում տեսանյութեր հայտնվեցին։ Դրանց իսկությունը հաստատեց Հայաստանի օմբուդսմենը, հայտարարելով, հայ զինծառայողների սպանությունները տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 13-ին։ Սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիայի հետևանքով անհետ կորած համարվող զինծառայողների մարմիններն ադրբեջանական կողմը տևական ժամանակ թույլ չէր տալիս դուրս բերել իր հսկողության տակ անցած տարածքներից։ Վերին շորժայի դիրքերում զոհված 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Թորնիկ Սարգսյանի և Կուտականի միջդիրքային հատվածում մնացած 33-ամյա պայմանագրային զինծառայող Շիրազ Խաչատրյանի դիակի մասունքները ադրբեջանական կողմը հարազատներին փոխանցեց գրեթե 2 տարի անց, այս տարվա հունիսին, Բաքուն սա մարդասիրական քայլ որակեց։
Առավոտը արթնանում եմ, տանտուրը բացում եմ, ին դեմ չեմ նայում, նայում եմ այն դռանը, ասում եմ, կարող է երեխես կա, չգիտեմ, աշկս միշտ ճանապարհին, միշտ։
Այն, որ Ադրբեջանը 2021-ից մինչև 2022 թվականները վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք, առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարեց խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական թեման, խոսենք երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագիր կնքելու գործընթացի մասին։ Դրան նպաստող գլխավոր տարրերից մեկը սահմանազատումն է, սահմանի գծի ամրագրումը։ Սահմանազատման հարցերով երկու կողմերի հանձնաժողովների կանոնակարգը գտնվում է հաստատվելու, վավերացվելու փուլում։ Այն ենթադրում է նախկին խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների ընդունում, բայց որոշ նրբություններ կան։ Հետագայում ընդունվելիք ավելի բարձր մակարդակի համաձայնագիրը, իհարկե այն ընդունվելու դեպքում, հնարավոր է սահմանազատման գործընթացում որոշ փոփոխություններ և կարգավորումներ լինեն։ Քանի դեռ այս հարցերը վերջնականապես լուծված չեն, դժվար է խոսել քառակուսի կիլոմետրերի կամ մետրերի մասին, Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրման համար խնդիր չեն համարում այն, որ Բաքուն մինչ օրս չի հայտարարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը հստակ մակերեսով ճանաչելու մասին։ Անցած տարի Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպումից ավելի քան 1 տարի անց, երբ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել էին, թե ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանինը 86600 քառակուսի կիլոմետր, Բաքվից որևէ պաշտոնյա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով ճանաչելու մասին որևէ հայտարարություն չի արել։ Իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը վստահեցնում է, թե այն շարունակում է մնալ կարևոր հարց Երևանի համար, բայց եւ նշում է.
Շատ կարևոր է, որ մենք անցել ենք սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին եւ որտեղ որ հղում կա Ալմաատի հռչակագրին, այսինքն այդ կանոնագիրքը, որով որ այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա, հղում է անում Ալմաատի հռչակագրին եւ դա արդեն իսկ կարեւոր է։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները երկու ամիս ուշացմամբ համաձայնեցրին եւ ստորագրեցին համատեղ գործունեության կանոնակարգի նախագիծը։ Երևանն արդեն այն հրապարակել եւ սկսել է դրա վավերացման գործընթացը։ Բաքուն առնվազն մինչ այս պահը փաստաթուղթն անգամ չի հրապարակել։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության են հասել սահմանազատման գործընթացն Ալմաատիի հռչակագրի հիման վրա իրականացնելու շուրջ, բայց եթե խաղաղության համաձայնագրում այլ սկզբունք ամրագրվի, կանոնակարգում բազային սկզբունք համարվող Ալմաատիի հղումը ևս կփոխվի։ 1991 թվականին ընդունված Ալմաատիի հռչակագրին հղումը խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերջին խմբագրումներում համաձայնեցվել է, թե ոչ իշխանական պատգամավորը տեղյակ չէ, իսկ դրանից առաջ ասում է համաձայնություն չի եղել։ Արդյոք կա մտահոգություն, որ Բաքուն խուսափում է ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Արուսյակ Ջուլհակյանը հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահի 1-2 բանավոր հայտարարություն, ընդ որում առանց 29743 քառակուսի կիլոմետրի հիշատակման։
Բաքուն առանձնապես կառուցողական չէ իրեն դրսևորում բանակցությունների ընթացքում և դրա մասին է վկայում ոչ միայն այն, որ վերջինս կոնկրետ մակերեսի մասին առնվազն բանավոր հայտարարություն չի անում հենց իրեն շուրթերով, որովհետև, եթե հիշում եք, այն հանդիպումը, որի ժամանակը ստեյության ֆիքսվել են կոնկրետ մակերեսներ, եւ ըստ էության Ադրբեջանի կողմից որևէ հերքող բան չի տարա, հերքող հայտարարություն չի եղել, որ իրենք նման պայմանավորվածության չեն հանգել։
Դաշնակցության անդամ պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը ավելի քան 4 ամիս առաջ բերման էր ենթարկվել Երևան Սևան մայրուղուց, որը փակել էին վարչապետի հրաժարականը պահանջող անդիմադիրների խումբը, նա այդ խմբի մեջ էր, քնչական կոմիտեն նրան հարցաքննության էր հրավիրել, բայց այդ օրը նա նիստի էր և դրանից հետո նորություն չկա, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
4.5 ամիս անց էլ ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի մատնանշած ոստիկանները մեղադրյալ չեն։ Պատգամավորը չի հարցաքննվել, անգամ որևէ տեղեկություն չունի գործի ընթացքից։ Մեկ անգամ հարցաքննության հրավեր է ստացել ու վերջ։
Մի անգամ ուրեմն ինձ հրավիրել էին հարցաքննության էլեկտրոնային փոստով, հեռախոսի համար էր տված, ես զանգարել եմ եւ իդե փորձի համար բազմաթիվ անգամներ եմ զանգել, պատասխան չկա։ Նույն հասցեով մեյլ եմ գրել, պատասխան չկա, թե երբ վերջիվերջո կարողանամ հարցաքննության ներկայանալ, որովհետև քնչական է կարծես դիտել նայել հենց ամսվա մեջ այն օրն է, երբ մենք եղել ենք նիստ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների ակցիաների օրերին ոստիկանները պատգամավորին բերման էին ենթարկել Երևան Սևան մայրուղուց, երբ աջակցում էր Տավուշում սահմանազատման դեմ փողոցներ փակող քաղաքացիներին, ուժով նստեցրել էին ոստիկանական մեքենա, տարել ոստիկանություն, հետո տեղում հայտարարել, թե ով ասաց, որ բերման են ենթարկել ու ազատ արձակել։ Քնչականում քրեական գործեր հարուցվել բռնություն գործադրելով կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով պաշտոնյայի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։
Ավելին ասեմ, ես աշխատանքային պարտականությունների կատարման բերումով բարձրաստիճան պաշտոնյայի քնչական կոմիտեի խնդրել եմ այդ հարցին ընթացք տալ, դարձել որևէ պատասխան չկա։
Եկելեն հիմա թուրքերը փակում են ճամփեն, ինչ
երկեր։ Ես հարցեր մի տվեք։
Բոնդամ ասեք, ում ասեք։
Ազատ ապրելու իրավունք ունի։
4 մետր բավջ։
Կտամ իշքան կուզեմ այդքանը հարց
Խաչատրյանը պատմում է, ոստիկանությունում հայտնվեց, երբ փորձել էր հարց տալ քաղաքացիական հագուստով տարածքում գտնվող ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետ Ռուբեն Դավթյանին։ Դեպքից հետո իրավապահներին ուղված իր բողոքում պատգամավորն անուններ էր տվել, նաև տեսանյութերի հղումներն ուղարկել, բայց ապարդյուն։
Ոստիկանապետը հրում էր, և կար Պարեկ փոխգնդապետ, ազգանունը չեմ հիշում, ով նստացել է մեքենա, ձեռքով փակել է և մյուս Պարեկին հրամայել է, որ մեքենայով ինձ առևանգեն, որովհետև եթե ինձ ոստիկանությունում ասեն մեզ բերման չեն ենթարկել, նշանակում է ինձ առևանգել են իմ կամքից անկախ, ստացել են մեքենա ուժով և տարել են մի կետ, որը դարձյալ իմ կամքին դեմ է եղել։ Եվ հիմա տեսնում ենք, որ որևէ արձագանք չկա, բայց ես չեմ զարմանում։
Լոռու մարզի տասնյակ բնակիչներ փորձում են դատարանի միջոցով պաշտպանել առողջ միջավայրում ապրելու իրավունքը։ Նրանք հայտ են ներկայացրել Աղթալայի հանքարդյունաբերական ընկերության դեմ պահանջելով փոխհատուցում։ Մանրամասները հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Մի քանի տասնյակ լորեցիներ փորձում են դատարանում պաշտպանել առողջ միջավայրում ապրելու իրենց իրավունքը։ Դատի են տվել հանքարդյունաբերող ընկերությանը, բայց դատարանում տասնյակ միլիոնների ծախսի տակ են ընկել։ Պետք է անձամբ ապացուցեն, որ առողջական ու տնտեսական վնասներ են կրել հենց իրենց քթի տակ գործող հանքարդյունաբերության հետևանքով։
Ոչ միայն մեր գյուղում, այլ ամբողջ նոյեմբերյան այդ ցածրադիր գոտու տարածաշրջանում, որտեղ դեպետ գետի ջրերով են Բորոքում այգիները, ուրեմն հիմնականում դեղցի այգիները չորացել են։
Աղթալա քաղաքի ու հարակից գյուղերի 60 բնակիչները դատարանում լեռնահարստացման կոմբինատից պահանջում են փոխհատուցել պատճառած էական վնասը, բայց գործը փակուղի է մտել։ Դատարանը որոշել է, որ բնակիչները պարտավոր են կոնկրետ հաշվարկներ ներկայացնել կրած վնասների մասին, քանի ծառը չորացել, որքան բերք կտային, եթե դրանք չչորանային, կամ արդյոք այդ ծառերը հենց հանքի պատճառով են չորացել։ Գյուղացիներն իրենց հարյուրավոր վերացած ծառերի վնասը հաշվարկելու համար ստիպված են անկախ փորձագիտական կենտրոններին առնվազն 12 միլիոն դրամ վճարել, ասում է փաստաբան Մերի Կարապետյանը։
Եթե մենք չկարողանանք դա ապացուցել, անձանց սեփականության իրավունքը շարունակաբար խախտվում է և չեն կարողանում պաշտպանել այդ իրավունքը այն պատճառով, որ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չունեն։
Մեկի տան, մյուսի այգու կամ աղբյուրների կողքին են ընկերության հանքն ու պոչամբարը, որտեղ թունավոր նյութեր են լցվում։ Բնապահպաններն ու տեղի բնակիչներն անցած տարիներին բազմաթիվ տեսանյութեր են հրապարակել, որտեղ երևում է ինչպես է մուգ դեղնավուն կամ կապտավուն զանգված թափվում դեպետ գետը։ Պետական ստուգող մարմինները բազմաթիվ անգամներ բնապահպանական խախտումներ են արձանագրել, գործն անգամ տուգանքներին ու քրեական վարույթներին է հասել։ Դեռ 6 տարի առաջ հանքից արտահոսք էր եղել ու մոխրագույն զանգվածը հասել Աղթալայի դպրոցի տարած, որտեղ օրեր շարունակ սուր հոտ էր տարածված, իսկ հարակից ծառերը տարօրինակ նյութով էին պատվել, բայց պետությունը սահմանափակվել էր 200 000 դրամ տուգանքով։ Դեռ 2 տարի առաջ դատախազությունը խոսում էր նաև այս ընկերության դեմ քրեական վարույթի մասին։ Բնապահպանները կոմբինատի արտանետումները վկայող տեսանյութեր տարածեցին, թե ինչպես էր գետի գույնը փոխվել։ Իրավապահները կասկածներ ունեին, որ անթույլատրելի վնասակար նյութեր են եղել ու քրեական վարույթ հարուցեցին, բայց մինչ օրս առաջընթաց չկա։ Դատախազությունից ազատությանն ասացին 2 տարում դեռ գետի ջրի փորձաքննության պատասխանները չունեն։ Անգամ եթե դատարանը դիտարկի հանքարդյունաբերության վնասների բոլոր այս ապացույցները, միևնույնն է, վնասի հաշվարկը մնում է հայցվորի վրա։ Օրենսդրական փոփոխություն է պետք, ասում է փաստաբանը։ Հակառակ դեպքում սահմանադրական իրավունքի պաշտպանությունն անմատչելի է քաղաքացիների համար։
Այն, որ միանշանակ է, որ այստեղ իրավունքների շարունակական խախտումներ են և պետությունը պարտականություն ունի պաշտպանելու, երաշխավորելու, որի շրջանակում է հենց իրավական համապատասխան մեխանիզմներ ստեղծելը, որպեսզի այսպիսի խնդիրների առաջ անձինք չկանգնեն։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գարո Փայլյանի հետ։ Այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ նաև խոսք է գնում Հայաստանի տարածքով Ադրբեջան-Նախիջևան ճանապարհի մասին։
Դարձյալ ակտիվ շրջանառվում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման, և ռուսներն ասում են՝ մեզ տվեք այդ վերահսկողությունը, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում այդպես է գրաված, և Հայաստանն ասում է՝ ոչ, նման բան գրված չէ։ Ինչ անել,
եթե ան ճամփան փածվի, կամ թուրանական ճամփան բիդելը, կամ ռուսական ճամփան բիդելը, անգազատ պան չկա, և անիկա Հայաստանը վերջը բիդելը, և Հայաստանը Բելարուսը պես երգրում է բիդելը։ Ասիկա պետք է մեր կարմրքի զլը, որովհետև ան պայմանագրի մեջ երկու բան կար։ Եթե մենք Արցախի հետ ճամփամը պիտի ունեինք, ան տեսակ ճամփամն ալ կրնարվալ, բայց անգարելի է հիմա Արցախը գործունեցինք, հիմա Ռուսաստանը օրագարկում ունի, Հայաստանը նորեն թարնա երեսը Մոսկովային, ասիկա մեր կարմրքի զլը պետք է լա։ Եվ մեկ ուժին պետք չէ, որ վստահինք, արդեն մենք ասխալը ըրինք, մենակ Ռուսաստանին վստահեցինք և գործունեցինք։
Ինչ է ուզում Ալիևը, ինչու չի գնում խաղաղության և միայն անդադ պատրվակներ նախապայմանները առաջ դնում։
Որովհետև Ալիևին ամենամեծ վախը խաղաղության պայմանագրն է։ Ինչու՞։ Այս տեսակ օտոկրատիկ նախագահները թշնամիին պետք ունի։ Ինչպես շինեց Ալիևը իր իշխանությունը թշնամության։ Այս ադելությունով Ալիև գրնա իշխանը Ադրբեջանը։ Եթե պայմանագրի ստորագրի հաղթյունը ապահովենք, անգի հետո ինչ պիտի լինի, Ադրբեջանի ժողովուրդը պիտի հարցնի Ալիևին, ինչու հայերը հարուստ է, և ինչու մենք հիմա հակադենք, և անոր պատասխանը չունի Ալիևը։
Տևական դադարից հետո հուլիսի վերջին հայ-թուրքական սահմանին հանդիպեցին Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլեչը, բայց էլի որևէ շոշափելի արդյունք չգրանցվեց, ինչու՞։
Թուրքիա, գիտեք, ժողովրդավար երկրը չէ, մենակ Էրդողանը գվորոշ է, և Էրդողանը օպորտունիստ նահագահմն է, մենակ իր շախը գնայի, բոլոր քայլերը համարա հաշիվ մը գնե, ինչ պիտի շահիմ, ինչ պիտի գործունեցնեմ, ամբես է։ Եվ այս սահմանը բացումի համարալ, Թուրքիա-Հայաստան նորմալիզացիան պրոցեսի համարալ նոր քայլ մը չնետեց, Էրդողանը արևմուտքի երկրներին գնայի, հոնդեան պան մը չտեսնա, որևէտև արևմուտքի երկրները հիմա ամենաշատ այս վերջին դարին մեջ, գիտեք, Իսրայելի մեջ խնդիր մը գա, և Էրդողանը Համասի կողմից է, Ամերիկանն ալ, Եվրոպամիությանն ալ, Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ չունի, հիմա Էրդողանը շատ տեսակ հաշիվ մը գնա, եթե ես այս սահմանը փանամ, Հայաստանի հետ լավ հարաբերություն ունենամ, Ալիևը կողք չի դնելը, և Պուտինն ալ կողք չի դնելը, և փաներ մը պիտի գործունեցնեմ այն կողմեն, և արևմուտքի երկրներն պան մը չեմ տեսնար, անորոշ ինչու այս սահմանը պիտի փանամ, և ինչու այս նորմալիզացիոն պրոցեսը գնեմ։ 2028 գրիվան հետո Էրդողան տեսավ, որ ան գրիվան Թուրքիան շահմը չունեցավ, ամբես երազմ ուներ Էրդողանը, որպես Թուրքիան շահպիտ ունենար Կովկասի մեջ,
այո,
Ռուսաստանը ավելի շահ ունեցավ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ այսօրերին քննարկվող ամենահրատապ հարցը թույլ տալ Ուկրաինային, որ արևմուտքից ստացած զենքով հարվածի Ռուսաստանի տարածքի ռազմական օբյեկտներին։ Դրա կողմնակիցները փաստարկներ են բերում, որ Ռուսաստանը իր տարածքից հարվածում է Ուկրաինայի քաղաքներին, ռազմական և էներգետիկ ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ուստի տրամաբանական է, որ ռուսական հարվածների հենակետերը պատասխան ստանան։ Ռուսաստանի նախագահը բավականին կտրուկ է արձագանքել, ասելով, որ դա կնշանակի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ուղղակի մասնակցություն Ռուսաստանի դեմ պատերազմին, և Ռուսաստանը համապատասխան որոշումներ կընդունի։ Լսենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի և դրա շուրջ վերջին նորությունները և մեկնաբանությունները։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կարող է թույլ տալ, որ ուկրաինական բանակը արևմտյան զենքն օգտագործի Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակվելու համար, գրել է այսօր Նյու Յորք Թայմզը՝ հողմանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ հեղինակավոր ամերիկյան պարբերականի, Սպիտակ տունն այդուամենայնիվ մեկ նախապայման ունի. Ուկրաինան չպետք է ամերիկյան զենքն օգտագործի այդ նպատակով։ Ակնկալվում է, որ այս հարցը կքննարկվի այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Կիր Սթարմերի Վաշինգտոնյան այցի ժամանակ։ Մինչ այդ երեք Ռուսաստանը նախագահի մակարդակով շտապել է զգուշացնել, դա լուրջ հետևանքներ կունենա։
И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта.
Անմիջական մասնակցությունը էապես փոխում է հակամարտության էությունը բունբնույթը։ Դա կնշանակի, որ ՆԱՏՕ երկրները, ԱՄՆ և եվրոպական երկրները պատերազմում են Ռուսաստանի դեմ, և եթե դա այդպես է, ապա մենք կկայացնենք համապատասխան որոշումներ։
Мы будем принимать соответствующие решения.
Արձագանքելով Պուտինին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն այսօր հիշեցրել է. Մոսկվան է պատերազմը սկսել և Մոսկվան է, որ պետք է քայլեր ձեռնարկի այն ավարտելու համար։
Ռուսաստանն է սկսել այս հակամարտությունը։ Ռուսաստանն անօրինական կերպով ներխուժեց Ուկրաինայի տարածք։ Ռուսաստանը կարող է դադարեցնել այս հակամարտությունը հենց հիմա։ Ուկրաինան ունի ինքնապաշտպանության իրավունք և մենք լիովին աջակցում ենք այդ իրավունքի իրագործմանը։
Նախորդին Բրիտանական Guardian-ը գրել էր, որ Լոնդոնն ուզում է թույլ տալ Ուկրաինային օգտագործել Storm Shadow թևավոր հրթիռները Ռուսաստանի տարածքում թիրախներին հարվածելու համար, և Սթարմերը մտադիր է այս հարցում խորհրդակցել Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ։ Պաշտոնական հաստատում, սակայն, դեռ չի հնչել։ Վարչապետ Սթարմերն այսօր զուսպ է արձագանքել այս մասին լրագրողների հարցերին։ Միաժամանակ չի հերքել, որ Լոնդոնը կարող է հեռահար զենքերով Ռուսաստանին հարվածելու արտոնություն տալ։ Ավելի վաղ այս շաբաթ նաև այդ հարցը քննարկելու համար Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն այցելել էին Կիև։ Ու մինչ Վաշինգտոնում այս հարցի շուրջ բանակցություններն ընթանում, Մոսկվան այսօր արտաքսել է Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան 6 աշխատակցի։ Ռուսաստանը պնդում է, թե իբր ստացել է նյութեր, որոնք հաստատում են, Մեծ Բրիտանիան է համակարգում միջազգային ռազմաքաղաքական իրավիճակի սերումը։ Լոնդոնից հայտարարել են, այդ մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Նրանք հայտարարում են, թե ռուսական հետախուզությունը փաստաթղթեր ունի, որտեղ ասվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան խնդիրն է ապահովել Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Ինչպիսի նորություն, BBC-ի եթերում ասել է Մեծ Բրիտանիայի ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Պիտեր Ռիքերցը, ընդգծելով.
Իրականում դա մի քաղաքականություն է, որի մասին բրիտանացիները հայտարարում են արդեն 2.5 տարի։
Դիվանագիտական ճամբարում շարունակվող այս մեղադրանքների ֆոնին իրավիճակը ռազմաճակատում մնում է խիստ լարված։ Ռուսական ուժերը ոչ միայն ամեն օր ռմբակոծում են ուկրաինական քաղաքներն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, այլև ակտիվ գրոհում մի շարք ուղություններով։ Թեժկետերից մեկը շարունակում է մնալ Դոնեցկի մարզի ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկը, հաղորդում է, որ ռուսական զորքերը գտնվում են քաղաքից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Միաժամանակ ռուսներն անցել են հակահարձակման իրենց իսկ տարածքում Կուրսկի մարզում, որտեղ մեկ ամիս առաջ ուկրաինացիները տասնյակ բնակավայրեր էին գրավել։ Նախագահ Զելենսկին երեք հաստատել այդ մասին լուրերը միաժամանակ պնդել, թե ամեն ինչ ընթանում է ըստ ուկրաինական սցենարի։
Ռուսները սկսել են հակահարձակողական գործողություններ Կուրսկի մարզում։ Նրանք ընթանում են մեր ուկրաինական պլանի համաձայն։
Թե ինչ պլանի մասին է խոսքը, Զելենսկին չի հստակեցրել։ Ռուսական կողմը երեք էր հայտարարել, թե մեկ տասնյակից ավելի բնակավայր է ազատագրել։ Անկախ աղբյուրներն այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.